Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Այսօր 2018 թվականի հունվարի 2-ն է, մեր ծրագրում առաջարկում եմ լսել. Անդրադարձ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձություններին, երկրով մեկ զանգվածային անկարգությունների հետևանքով զոհերի թիվը աճում է։ Կամ փոփենք Հայաստանի մեկ այլ հարևան երկրում, Վրաստանում 2017-ին տեղի ունեցած իրադարձությունները, մինչ այս հաղորդումները ծանոթացնեմ օրվա գլխավոր լուրերին։ Իրանում ցուցարարների և իրավապահների անվտանգության ուժերի միջև բախումներում անցած գիշեր շարունակվել են, հաղորդվում է 9 զոհի ներառյալ 1 ոստիկանի մահվան մասին։ Reuters-ը հաղորդում է, որ նրա վրա կրակել են որսորդական հրացանով։ Իրանական 15 գործակալությունը ևս հաղորդում է ոստիկանի զոհվելու մասին, որը տեղի ունեցել Նաջաֆարաբ քաղաքում։ Սա առաջին անգամն է, երբ իրավապահ համակարգի աշխատակից է զոհվում Իրանում շարունակվող անհանգստությունների ժամանակ։ Սոցցանցերում տեսանյութեր են տեղադրվել, որոնք ցույց են տալիս, Քադերիջան քաղաքում ցուցարարները փորձում են գրոհել ոստիկանական բաժանմունքը։ Պետական հեռուստաընկերությունը այսօր հաղորդել է, որ 9 սպանվածներից 6-ը սպանվել են Սպահանի շրջանի քաղաքում գրոհի ժամանակ, երբ փորձ է արվել տիրանալ ոստիկանական բաժանմունքի զենքերին։ Ոչ պաշտոնական տվյալներով դեկտեմբերի 28-ից սկսված անկարգությունների հետևանքով արդեն 22 մարդ է զոհվել։ Իրանի տասնյակ քաղաքներում ներառյալ մայրաքաղաք Թեհրանում սկսված հանրահավաքները սկզբնական շրջանում սոցիալական պահանջներ էին ներկայացվում, սակայն դրանց հաջորդեցին ցուցարարների քաղաքական կարգախոսները, հակակառավարական, ինչպես նաև կրոնական իշխանությունների դեմ կարգախոսներ։ ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Մայք Փենսը Թվիտերի ռեջում գրել է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահի աշխատակազմը չի անտեսի կոշտ ռեժիմի դեմ պայքարող Իրանի ժողովրդի հերոսական դիմադրությունը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն բարձր է գնահատել ռեժիմի դեմ բողոքող քաջարի իրանցիններին. «Ես Իրանի ժողովրդին հաջողություն եմ մաղթում ազատության իրեն ձգտումներում», հայտարարել է իսրայելի վարչապետը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ Իրանում տեղի ունեցող իրադարձությունները երկրի ներքին գործն են և դրսի ցանկացած միջամտություն անընդունելի է։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հայտնում է, որ այսօր ժամը 10-ի դրությամբ Ստեփան Ծմինդալ-Լարս ավտոճանապարհը փակ է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Դեկտեմբերի 31-ին Լարսի սահմանային անցակետը հատել է 90 բեռնատար մեքենա, ռուսական կողմում դեռ կուտակված է 84 տրանսպորտային միջոց։ Կիևի մոտ գետում հայտնաբերվել է իրավապաշտպան Իրինա Նոզդրավոյսկայայի դին։ Բռնության հետքեր մարմնի վրա չկան, սակայն հետաքննությունը չի բացառում սպանության վարկածը կապված նրա իրավապաշտպան գործունեության հետ։ Իրավապաշտպանը անհետ կորել էր դեկտեմբերի 29-ից։ Սեուլը Փենյանին առաջարկել է բարձր մակարդակով բանակցություններ վարել, առաջարկելով այն անցկացնել Հյուսիսային Կորեայի և Հարավային Կորեայի սահմանագծի ապառազմականացված գոտում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայաստանին հարևան երկրում Իրանում, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում իրավիճակը գնալով սրվում է, անցած գիշերվա ընթացքում Սպահանի նահանգի Քադերիջան քաղաքում փորձ է արվել գրոհել ոստիկանական բաժանմունքը, այնտեղ գտնվող զենքերը վերցնելու համար, հաղորդվում են նոր բախումների և նոր զոհերի մասին, ամբողջ աշխարհը ուշադրությամբ հետևում է Իրանին։ Լսենք արձագանքներ, մեկնաբանություններ Հայաստանից, իրանագետների հետ զրուցել է Անուշ Մկրտչյանը, լսենք հաղորդումը։
Քանի դեռ Իրանում իրավիճակը վերահսկելի է, տարածաշրջանին ցնցումներ չեն սպառնում։ Ազատության հետ հեռախոսազրույցում կարծիք հայտնեց Իրանագետ Գոհար Իսկանդարյանը, անդրադառնալով 6-օր շարունակ Իրանի տասնյակ քաղաքներում ընթացող զանգվածային ցույցերին, որի հետևանքով առնվազն 10 մարդ է սպանվել, ավելի քան 50 մարդ բերման ենթարկվել։
Իրանը իսկապես այս հատվածում անվտանգության ապահովողներից մեկն է։ Մենք տեսանք նույն իսլամական կահաբեկչական պետության առաջ, որ կանգնեց եւ պահեց Փարիզի նման պահեց հենց Իրանը։ Սիրիայում իհարկե այդ կռիվը գնում էր Սիրիայում, իրեն կարողացան դա պահպանել այնտեղ։ Իրանը պահում է անվտանգությունը տարածաշրջանում եւ եթե հանկարծ Իրանը լուրջ խնդիրների առաջ կանգնի, մենք այստեղ իսկ շատ լուրջ դժվարություններ ունենալու։
Դեկտեմբերի 28-ից Իրանում մեկնարկած բողոքի ակցիաներն ամենազանգվածայինն են 2009 թվականից ի վեր։ Բողոքի գործողությունները երկրի ողջ տարածքում սկիզբ առան առաջին անհրաժեշտության ապրանքների, նախև առաջ սննդամթերքի գների կտրուկ աճից հետո։ Վերլուծելով իրավիճակը հարևան Իրանում, Իսկանդարյանը հիշեցնում է 2015 թվականի Իրանի եւ 6 գերտերությունների միջև կնքված պատմական որակվող համաձայնագիրը, ըստ որի Իրանի միջուկային ծրագրերի սահմանափակման դիմաց Թերանի դեմ տասնամյակներ առաջ սահմանված պատժամիջոցները աստիճանաբար վերացան։ Իրանագետը ընդգծում է, բնակչության սպասումները մեծ էին այս համաձայնագրից, սակայն երկիր մուտք գործած գումարները իրաքյան ճգնաժամի հետևանքով ծախսվեցին ոչ թե տնտեսական, այլ անվտանգության խնդիրներ լուծելու համար։
Այսինքն սոցիալական բարեփոխումներ այդպես էլ տեղի չունեցան։ Եվ հիմա, երբ որ մենք տեսանք ապրանքների թանկացում տեղի ունեցավ, սա արդեն ընդհանրապես չհանդուրժեցի իրանական ժողովուրդը եւ ընդվզեցին, եւ մենք տեսնում ենք նրանց կոչերը, որ բավական է Սիրիային օգնել, բավական է Պաղեստինին օգնել, ուշադրություն դարձրեք իրանական ժողովրդին։
Տնտեսական խնդիրներից բացի մասնագետը նաեւ քաղաքական ենթատեքստ է տեսնում ստեղծված լարված իրավիճակում։ Հիշեցնենք, Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին 2 օր առաջ հայտարարեց, որ քաղաքացիները բողոքի գործողություններ կազմակերպելու լիակատար իրավունք ունեն, ընդգծելով. Մարդկանց միակ մտահոգությունը տնտեսության վիճակը չէ, մարդիկ դժգոհ են նաեւ կոռուպցիայի ծավալներից եւ թափանցիկության բացակայությունից։
Մենք գիտենք, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ղեկավարը հոգևոր առաջնորդն է եւ նա է որոշում այն բոլոր գծերը, որոնք Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը իրականացնում է։ Այսինքն այսօր այս պլակները, որ ուղղված են, ուղղվում են Ռոհանիի դեմ, նա շատ հստակ երեք հայտարարեց, որ այն գումարները, որոնք պետք է լինեն իրանական կառավարության անմիջական հսկողության տակ, մենք դա չունենք։ Եվ այլ հարցը, որ պետք է ամեն ինչ այնպես անեն, որ դուրս չգա վերահսկողության տակից եւ կարողանան Իրանի ժողովրդը բողոքի եւ իր բողոքը հասնի ղեկավար մարմիններին, որպեսզի նրանք վերանային իրենց արտաքին քաղաքական ճնա։ Այսինքն այստեղ մենք տեսնում ենք, որ իրանական կառավարության ներսում, հա, իշխանական, այսինքն ոչ թե կառավարական, այլ իշխանական կազմի մեջ կան խնդիրներ։
Իդեպ Ազատություն ռադիոկայանի պարսկական ծառայության լրագրող Ռուբիկ Մինասյանից տեղեկացանք, որ Իրանում այս օրերին ավելի է ուժ գնացել լրատվական բլոկադան։
Telegram-ը մինչև 3 աշխատում էր, բայց Երևանից արդեն որոշ քաղաքներում հասանելի չի։ Instagram-ը որևէ խնդիր չուներ, որ հենց նորից Երևանից ոչ միտեղ հասանելի չի։
Հաղորդումը պատրաստել էր Անուշ Մկրտչյանը։ Հայաստանի հարևան մեկ այլ երկրից, Վրաստանից ստացված այս տարվա առաջին լուրերը վերաբերում են ամանորի տոնակատարություններին։ 44 մարդ Վրաստանում հիվանդանոց է ընկել, նրանցից 21-ը երեխաներ են, հիմնականում դեմքի և ձեռքի այրվածքներով։ Պատճառը պիրոտեխնիկան է, հրավառությունների համար նախատեսված նյութերի հետ անզգուշ են վարվել ամանորի այդ տոնակատարություններին։ Տեսնենք, թե միջև այդ հրավառությունները ինչպես է անցել Վրաստանի անցած տարին։ Վրաստան 2017, ամփոփում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
թվականը Վրաստանում համեմատաբար հանդարտ տարի էր։ Հարևանների հետ հարաբերություններում լուրջ ճգնաժամեր չարձանագրվեցին, ներքաղաքական ցնցումների պոտենցիալ աղբյուր հանդիսացող համապետական ընտրություններն անցյալում էին, աշնանկայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններն էլ անցան առանց լուրջ խնդիրների, իսկ իշխող վրացական երազանքի կողմից նախաձեռնված սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացին ոչ խորհրդարանական և ոչ էլ արտախորհրդարանական ընդդիմությունը որևէ կերպ հակազդել այդպես հասել չկարողացան։ Չնայած այդ ամենին, ողջ տարվա ընթացքում նույնիսկ անզեն աչքով Վրաստանում նկատելի էր սոցիալական լարվածության աճը։ Առաջինահազանգը դարձան մարտի լույս 12-ի գիշերը Աջերիայի մայրաքաղաք Բաթումիում տեղի ունեցած բախումները, որոնց հետևանքով շուրջ 2 տասնյակ մարդ վիրավորվեց, այդ թվում 11 ոստիկան։ Բախումներն Աջերիայի մայրաքաղաքում սկիզբ առան բարեկային ծառայություն իրականացնող ոստիկանների և մի խումբ երիտասարդների միջև ծագած վիճաբանությունից հետո, որ նարագորեն վերածվեց զանգվածային ծեծ կրտուքի։ Մի քանի ժամ շարունակվող զանգվածային անկարգությունների ընթացքում Բաթումի ոստիկանությունը բավական զուսպ պահվածք էր ցուցաբերում, միայն ծայրահեղ դեպքերում դիմելով հատուկ միջոցների օգնությանը։ Նույնիսկ այն պահին, երբ ամբոխը հարձակում գործեց Բաթումի ոստիկանության վարչության շենքի վրա, հրկիզելով դրա դիմաց կայանված մեքենաներից մի քանիսը, իրավապահները գերադասեցին զերծ մնալ ցուցարարների դեմ խիստ միջոցների, ասենք ջրցան մեքենաների կիրառումից։ Երկրում աճող սոցիալական լարվածության եւս մեկ դրսեւորումը դարձան ամռանը Թբիլիսիում մեկը մյուսին հաջորդած այսպես կոչված վրացական քայլերթերը, որոնց անսպասելիորեն մեծ թվով մարդիկ մասնակցեցին 5-10 000։ Բողոքի ակցիաների կազմակերպիչները պահանջում էին խստացնել երկրի միգրացիոն օրենսդրությունը, սահմանափակելով նախ եւ առաջ մահմեդական պետությունների քաղաքացիների մուտքը երկիր։ Հուլիսյան քայլերթի կազմակերպիչներից մեկը, նախկին պատգամավոր Սանդրո Բրեգադզեն, հայտարարում էր. Մենք այստեղ ենք հավաքվել, որպեսզի իշխանություններից պահանջենք նոր միգրացիոն օրենսդրության հաստատում։ Երկրի տարածքում անօրինականորեն գտնվող անձիկ պետք է անհապաղ կերպով արտաքսվեն։ Ներքին գործերի նախարարությունը պետք է լայնածավալ գործողությունների դիմի, պայքարելով օտարերկրացիների կողմից կատարվող հանցագործությունների դեմ, հայտարարում էր Բրեգադզեն, որը Վրաստանում վաղուց է հայտնի իր ազգայնական հայացքներով։ Ուշագրավ է սակայն, որ վրացական որոշ լրատվամիջոցներ շարունակաբար պնդում էին, որ վրացական քայլերթի իրական հովանավորը իշխանություններն են, որոնք այսպիսով փորձում են աճող հանրային դժգոհությունն ուղղել մահմեդականների, նախ եւ առաջ Վրաստան ժամանող եւ այստեղ ժամանակավորապես բնակվող արաբների, իրանցիների եւ թուրքերի դեմ։ 2017 թվականին Վրաստանն առաջին անգամ լրջորեն առերեսվեց իսլամիստական ահաբեկչության իրական դրսևորումներին, այն որ Ռուսաստանի հետ սահմանին գտնվող Պանկիսի կիրճում բնակվող տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր չեչեն երիտասարդներ մեկնում են Սիրիա, համադրելով իսլամական պետություն խմբավորման շարքերը, խոսում էին դեռ 2013 թվականից։ Սակայն միայն անցած տարվա նոյեմբերին պարզ դարձավ, որ մարտական հարուստ փորձ ունեցող չեչենները սկսել են վերադառնալ Վրաստան։ Իսլամական պետության ամենահայտնի դաշտային հրամանատարներից մեկի 2016-ի ամռանը Ստամբուլի միջազգային օդանավակայանում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումը կազմակերպելու մեջ կասկածվող Ահմեդ Չատաևի ղեկավարած խմբի և վրացական ոստիկանության հատուկ նշանակության ջոկատների միջև բախումները Թբիլիսիի Իսանիի շրջանում սկիզբ առան նոյեմբերի 22-ի վաղ առավոտյան և կարճատև դադարներով շարունակվեցին շուրջ 20 ժամ։ Վրացական ոստիկանությունը մեկ զոհ և մի քանի վիրավոր տալով նույն օրվա երեկոյան միայն կարողացավ ավարտին հասցնել հատուկ գործողությունն այն էլ Չատաևի և նրա զինակիցների ինքնապայթեցումից հետո։ Իսանիում ծավալված բախումներից մի քանի օր անց միայն Վրաստանի հատուկ ծառայությունները պաշտոնապես հաստատեցին, որ սպանված ահաբեկիչը Չատաևն էր, տեղեկացնելով նաև, որ հետաքննությանը մասնակցում են ամերիկացի քննիչներն ու փորձագետները։ Վրաստանի տնտեսական կյանքում 2017 թվականին տեղի ունեցած թերևս ամենակարևոր իրադարձությունը Հայաստանը շրջանցող Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղու շինարարության ավարտն էր։ Երկաթուղին շահագործման հանձնվեց հոկտեմբերի 30-ին Բաքվից ոչ հեռու կազմակերպված հանդիսավոր արարողության ընթացքում, որին Ադրբեջանի նախագահից բացի ներկային նաև Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը և Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Քվիրիկաշվիլին։ Վրաստանում սակայն լուրջ հարցեր են հնչում, արդյոք եւս մեկ տարանցիկ երկաթուղու կառուցումը ձեռնտու երկրի տնտեսության համար, հաշվի առնելով, որ տարեց տարի վրացական երկաթուղիների ծանրաբեռնվածության ծավալը նվազում է։ Թբիլիսիի պետական համալսարանի վերլուծական կենտրոնի տնօրեն Վախթանգ Չարայան մեր ռադիոկայանի վրացական ծառայությանը տված հարցազրույցում Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղու բացումից անմիջապես հետո տարակուսում էր նման միտումների պահպանման պարագայում ինչ է փոխադրվելու նորակառույց երկաթգծով։
Արիս փակտոբրումը դագույի անեբուլի։
Եթե այս երկաթուղին կառուցվեր գոնե 2010 թվականին, ապա հնարավոր կլիներ այն օգտագործել չինական արտադրության ապրանքները դեպի Եվրոպա փոխադրելու և հակառակ ուղղությամբ բեռնափոխադրումներ կազմակերպելու համար։ Բայց այս նախագիծն անդառնալիորեն հնացել է և չինացիներն արդեն իսկ մոտ 2 տասնյակ այլ ընտրանքային տարանցիկ ուղիներից են օգտվում, այդ թվում Ռուսաստանի և Իրանի տարածքով։ Բացի այդ, պետք է հաշվի առնել, որ վրացական նավահանգիստներում բեռների շրջանառությունն աշխատում որեն նվազում է, դրա ֆոնին հասկանալի չէ, թե ինչու է մեր կառավարությունը նավահանգիստների և երկաթուղիների արտիականացման նման ծրագիր նախաձեռնել, եթե տարանցիկ փոխադրումների նոր աղբյուրներ դեռ չեն գտնվել, իսկ եթե կառավարությունն ի վերջո կառուցի նաև Անակլիայի նավահանգիստը, ապա դրա հետևանքով փաստորեն դադարելու է գործել Բաթումի նավահանգիստը, նշում է տնտեսագետը։ Փորձագետի այս պնդումները հաստատվում են նաև Վրաստանի պետական վիճակագրական ծառայության ներկայացրած տվյալներով։ 2012 թվականին վրացական երկաթուղով ավելի քան 20 միլիոն տոննա բեռ էր փոխադրվել։ 2016-ին, սակայն, այդ ցուցանիշը նվազել է գրեթե 2 անգամ, հասնելով 11 միլիոն տոննայի։ Նվազման միտումը պահպանվեց նաև անցած տարի, 2017 թվականի առաջին կիսամյակում վրացական երկաթուղին մոտ 7%-ով ավելի քիչ բեռ փոխադրեց, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում։ Վրաստանի քաղաքական դաշտում ողջ 2017-ի ընթացքում տիրող բավական տաղտկալի մթնոլորտը փոքրինչ աշխուժացավ միայն դեկտեմբերի սկզբին վարչապետ Գեորգի Կվիրիկաշվիլիի մոտալուտ հրաժարականի մասին լուրերի ֆոնին։ Վրացական որոշ լրատվամիջոցներ պնդում էին, որ վրացական երազանք կուսակցության հիմնադիր, միլիարդատեր և երկրի ստվերային ղեկավար Բիդինա Իվանիշվիլին դժգոհ է Կվիրիկաշվիլիի գործողություններից։ Թբիլիսի փորձագետներից ոմանց կարծիքով Կվիրիկաշվիլին բավական դժգույն և ոչ խարիզմատիկ գործիչ է, որի որ նպատակը բոլորին դուր գալն է։ Վրացիները, սակայն, գերազանցիկներին չեն սիրում։ Վրաստանի միջին վիճակագրական ընտրողին ավելի շատ դուր են գալիս կոշտ մեթոդներով, անգամ բռունցքներով սեփական իրավացիությունն ապացուցող քաղաքական գործիչները, նշում էր վրացի քաղաքագետներից մեկը։ Կարծես լսելով այս քննադատությունը, Կվիրիկաշվիլին ամանորից մի քանի օր առաջ խորհրդարանական ընդդիմության հետ հանդիպման ժամանակ որոշեց միանգամայն նոր գործելաոճ որդեգրել։ Ամեն ինչ սկիզբ առավ, երբ նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի ամենահավատարիմ կողմնակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժման խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Նիկա Մելյան կոշտ անգամ վիրավորական արտահայտությունների շարան ուղեց վարչապետ Կվիրիկաշվիլին։ Պարոն վարչապետ, դուք ոչնչություն եք, տեսեք, թե ինչ է կարել երկրի հետ, և այդ ամենից հետո գալիս եք ու խորհրդարանի անդամներին խնդրում եք, որպեսզի նրանք ձեզ վստահություն հայտնեն։ Դուք ինչ վարչապետ եք, Իվանիշվիլին ձեզ երբեք ոչ մի բան չի հարցրել ու չի էլ հարցնի, պնդում էր ընդդիմադիր պատգամավորը։ Կվիրիկաշվիլիի նյարդերն ի վերջո տեղի տվեցին, և նա Մելիային թունդ հայհոյանքներ ուղեց։ Առաջին անգամ Վրաստանի նորագույն պատմության մեջ կառավարության ղեկավարը հրապարակայնորեն հայհոյեց ընդդիմության ղեկավարներից մեկին, այն էլ խորհրդարանի նիստերի դահլիճում, նշում էին ընդդիմադիր պատգամավորները։ Երկրի ղեկավարի բարոյական կերպարն ու անցած ուղին 2017-ին նաև վրացական կինոյում արծարծված գլխավոր թեմաները դարձան։ Գեորգի Օվաշվիլիի «Խիբուլա» ֆիլմը նախ փետրվարին Բեռլինի, ամռանն էլ Կարլովի Վարի միջազգային կինոփառատոններում ներկայացվեց։ Ֆիլմի գլխավոր հերոսը Վրաստանի առաջին նախագահ Զվիադ Գամսախորդյան է։ Կինոնկարը պատմում է նրա կյանքի վերջին օրերի մասին, երբ նա թիկնապահների անընդհատ նոսրացող ջոկատով շարժվում է արևմտյան Վրաստանի մի գյուղից մյուսը, կտրականապես հրաժարվելով հեռանալ երկրից կամ էլ հանձնվել իրեն գահնկեց արած Շևարնաձեին ենթարկվող ուժերին։
Մեկ ողանաս, արդավտոր, մի խալխիս միր արջովուլի պրեզիտենտի վար։
Ես այս երկրի ընտրված նախագահն եմ, պարբերաբար կրկնում է ֆիլմի գլխավոր հերոսը, ողջ կինոնկարի ընթացքում փորձելով հասկանալ, թե ինչպես ստացվեց, որ համաժողովրդական աջակցությունը ընդամենը 2 տարում վերածվեց ատելության, իսկ անկախության համար պայքարը քաղաքացիական պատերազմի։ 2017-ին մեծ էկրաններ դուրս եկած և ոչ վաղ անցյալի պատմությունը վերաիմաստավորող մյուս վրացական ֆիլմը Մոսկվայում բնակվող Ռեզո Գիգինեիշվիլիի «Պատանդներ» կինոնկարներ։ Համատեղ ռուս-վրացական արտադրության այս ֆիլմի սյուժեն հիմնված է ավելի քան 30 տարի առաջ տեղի ունեցած իրական դեպքերի վրա։ 1983-ի նոյեմբերին Թբիլիսիի ամենահայտնի մտավորական և նոմենկլատուրային մի քանի ընտանիքների զավակները փորձեցին առևանգել Թբիլիսի-Բաթումի չվերթն իրականացնող օդանավը, ստիպելով ուղղությամբ անձնակազմին վայրը չկատարել Թուրքիայում։ Օթանավի առևանգման այդ փորձը տապալվեց եւ չնայած այն հանգամանքին, որ հարձակման հեղինակների մեծ մասի ծնողները բավական լավ հարաբերություններ ունեին հանրապետության ղեկավար Էդվարդ Շևարնաձեի հետ, Վրաստանի գերագույն դատարանը նրանց մեղավոր ճանաչեց եւ դատապարտեց գնդակահարության։ Արդյոք ուրիշների նկատմամբ գործադրված բռնությունն ու սեփական կյանքը վտանգելը բավարար գին են փակ սահմաններից դուրս պրծնելու համար, հատկապես մի իրավիճակում, երբ օրինականորեն արտերկիր մեկնելու շանսերը գրեթե զրոյական են։ Այս հարցին պատաններ ֆիլմի տարբեր հերոսներ տարբեր կերպ են պատասխանում։ Այսօր, սակայն, Վրաստանի շարքային քաղաքացին արևմուտք մեկնելու համար ոչ պետք է օթանավ առևանգի, ոչ էլ վտանգի իր և համերկրացիների կյանքը։ Կենսաչափական անձնագիր ունեցող Վրաստանի ցանկացած քաղաքացի այսօր կարող է առանց մուտքի վիզայի առավելագույնը 90 օր ժամկետով մեկնել Շենգենյան գոտու ցանկացած երկիր։ Վրաստանի և Եվրամիության միջև ազատ վիզային ռեժիմ սահմանելու մասին պայմանագիրը ուժի մեջ մտավ 2017-ի մարտի 28-ին, առաջին առանց վիզայի Եվրամիության տարածք այցելելու հնարավորությունից օգտվեց Վրաստանի վարչապետը։ Դեռ երբեք Վրաստանն այդքան մոտ չէր եղել Եվրոպային, հայտարարում էր Քվիրիկաշվիլին։ Մինչև տարեվերջ առանց վիզայի Շենգենյան գոտի է այցելել Վրաստանի ավելի քան 160 000 քաղաքացի։ Հարկ է նկատել, սակայն, որ նրանցից 10 000-ը խախտել են համաձայնագրով սահմանված 90 օրյա ժամկետը, այդպես էլ չվերադառնալով հայրենիք։
Հայաստանում հաստատված սիրիահայ քույրերի մասին հաղորդում է պատրաստել Մարինե Խաչատրյանը։ 3 տարի առաջ Երևան տեղափոխված Յակոբյան քույրերը սեփական աշխատանքով դեռ Սիրիայում յուրացրած արհեստի միջոցով ապահովում են իրենց ապրուստը եւ գոհ են այս կյանքից։ Լսենք հաղորդումը։
Ճիշտ 3 տարի եղավ, 2014 թվականին մենք եկանք Հայաստան, Երևան, շատ գեղեցիկ քաղաք էր իսկապես, առաջին անգամ որ ոտքերնից դրինք Հայաստան, մենք մեզի ապահով սկացինք եւ մենք մեզի շատ ուրախ սկացինք, քանի մեր երկիրն է, գիտենք որ մենք այս երկրի գբատկանինք, այս երկրի զավակն ենք։
Փաստորեն սա ձեր աշխատանքային սեղանն է։
Այ ասի մեր աշխատանքային սեղանն է, ասի իմ գործիքսի։
Սիրիահայ Լենա Յակոբյանը գործվածքներ հյուսող գործիքով արդեն 35 տարի է ինչ աշխատում է։
Ասի վաղուց մեր գործն է, արդեն մենք Սիրիայի մեջ աս գործը հիմնած էինք, ես եւ քույրիկս Սիլվան միասին աշխատեինք, երբ Հայաստան եկանք, մի տարի անգործ էինք։ Մեզի համար հետաքրքրական էր, որ ինչ պետք է անենք, ինչ պետք է աշխատենք, որ մեր առօրյան ապահովենք։ Անմիջապես մտածեցինք, թե որ ինչու մենք չաշխատենք մեր գործը։ Մեր հիմնական կուրսն է։ Փերինք մեքենան եւ սկսանք։
Սարկը գործի դնելուց անմիջապես հետո սկսեցին բրդյա հագուստներ պատրաստել, ցուցահանդեսներին մասնակցել եւ ձեռք բերել հաճախորդներ, թեև ասում են տեսնող հարցնողներն ավելի շատ են, քան գնորդները, որոնք հիմնականում արտասահմանցիներ են։ Քույրերից երկուսը տանն են աշխատում, մյուսն էլ ցուցահանդեսներում ներկայացնում իրենց աշխատանքները։
Մեդաքս աշխատին, կոտոնի վրա աշխատին, բամբակի վրա աշխատին, բայց ընդառաջ բուրտի վրա է։
Լենա Յակոբյանը ում անունով էլ կոչվում է ձեռագործ աշխատանքների բրենդը, 4 քույրերի հետ է Հայաստան եկել, նրանցից մեկի ամուսնությունից հետո այժմ տանն ապրում են 3 քույրերով, 3-ն էլ ձեռագործ աշխատանքներով են զբաղվում։
Շատ հետաքրքրական գործ է։ Մայրս ինձ շատ կաչարել է այս գործի մեջ։ Ինգուխքիս կանգնելու ամբողջ շատ մեքենայից։ Միակ անբադեհությունը մեքենայից աղմուկն է։ Բայց մենք վարժված են, դնեցին են վարժված են։
Սիրիական պատերազմը պատճառ դարձավ քույրերի Հայաստան գալուն, մինչ այդ անգամ որպես զբոսաշրջիկ չեն եղել այստեղ։
Ես օնակ կսկամ, թե որ աս քաղաքը իմն է, ծարերը իմն է, դուները իմն է, ամեն այսան սկացումը գաբրիմ ես։ Ասի ինձի համար մեծ հարստություն է։ Գիտեմ, աս երկրի, աս հողը իմն է։
Լեզվական եւ մշակութային ինտեգրումը քույրերի համար դյուրին է եղել, բողոքել չեն սիրում։
Մարդիկ կան, որ հանգած իրեն առաջին անգամ եկա բարևս է, ինչ ունի նեղություն, հոգնություն, որ ցշկոհի ատ նյութերը գտապել։ Չի, ես անանք չեմ սիրեր։ Քանի աստված մարդու գարողությունը վերի աշխատելու, ցերկվոտ տվերը պետք է մենք աշխատենք։ Մենք մեր ապուսը մենք պետք է ապահովենք։ Այսինքն ես ակնկալություն չունեմ ոչ մեկ անձի, որ մեզի մեր մասին մտածի։ Մենք աշխատանքը մենք սիրով ուրախությամբ ես արդու գարտնամ, սուրճս կխմեմ, կաֆես կխմեմ, իդքը քույրս կատ կնե եւ ատկեվեջ ես կորձի սրանս դերեմ, այլևս իմ ուրախություն կսեմ։ Միակ աթոր երկու աթոր ունեմ, որ շատ կսիրեմ։ Միակ ասաթորս միալ գնվակեմ, պիանո շատ կսիրեմ նվակեն։ Հա դունի հալեպ երկու աթոր ունի, աթոր ընկել եմ, աթոր կնստի, ասինքն կորձի եւ կնստեմ, շատ ուրախ կլինեմ։
Միակ աթորս է, մեկը դաշնամուրի,
ուրի աթոր, հա շատ կսիրեմ։
Միակ դժվարությունը, որը դեռ չեն հաղթահարել եւ որի մասին խոսեցին, ձեռագործ աշխատանքները ցուցադրելու համար սրահ չունենալն է։
Գուզեմ ես, որ իմ կորձս մի քիչ ավելի մեծականագի վրա ալլա։ Եվ գուզեմ, որ այսինքն քիչ մը ավելի ցուցադրվի։ Թեպետ ցուցանտեսների մասնակցեմ, բայց ես մասնավոր նախանուտ մը ճունիմ, դեր ճունիմ, որ ես իմ ապրանքս մի դեղ տնեմ, ցուցադրեմ, զանազան օրինակներ ունեմ, միշտ այսինքն լուր գմնա, չեմ գնար ես մարդոց ցույց տալ իմ կորձս։
Ինչտեղ խնդիրը վարձակալությունն է, թանկ։
Ահա, վարձակալությունն է, վարձակալությունն է։ Քանի ամեն ամիս քու վարձկից մասին միտ մտածես եւ երկրորդ խանութի մասին քիչ մի քիչ շատ դժվար է, բայց օրերը հույսով ենք, որ կորձենից ավելի լավ կհարաճանա, լիա հույս ենք։
Քույրերն ասում են, շուկայում վաճառվող մնացած գործվածքների համեմատ իրենց աշխատանքներն ավելի մատչելի են, որպեսզի կարողանան հաճախորդ ձեռք բերել։ Խոսելով աշխատանքների առանձնահատկությունների մասին, Լենա Յակոբյանը հերթականությամբ նշում է.
Օրվա հետ գայլեր պետք է բայս նորացիության հետևից։ Եթե հաճախորդին փափակին համացան աշխատիս եւ չքանկադիս համբերանքը լայնը լա, մենք համբերանքով դանիս ասկործը, չի դժվարանաս եւ ուրախությամ։ Ես ամեն գործը, որ կսկսի, միշտ աղոտկով, շարականներ երկելով, ասանք կանցնեմ ես իմ ամեն մի հաճախորդի գործը, կսեմ փախտավոր է ասանցը, որ բիթակվի աս, բլուզը գամ հագուստը գամ ես, ինչ գիտնամ յուբկան, քանի որ ես վրան արդեն շատ շարականներ երկել եմ։
Լենա Յակոբյանը չի սիրում տարիքի մասին խոսել, բոլորին կատակով մեկ անգամ է դեռևս չփոփոխվող պատասխան է տալիս։
Քանի տարեկան դես նա ասենցի։
50-ին
բարև դված եմ։
Գլխավոր աշխատանքն ավարտելուց հետո գործը փոխանցում է մյուս քրոջը։ Սիլվա Յակոբյանն էլ արդեն պատրաստի գործվածքի վրա ասեղնագործություն է անում։
Հիմա ես երբ աշխատիմ գործը գվերջացնեմ, քուրիկս կտամ, քուրիկս գգարե, գարտուգե, կպատրաստի, այսինքն ինքը կամփոխացնի գործը։
Հերթը կարի մեքենան գործի դնելունն է, ասում է այս սարքի ձայնն ավելի տանելի է, սակայն քրոջ Լենա այս սարքի բացակայության պատճառով գործն առաջ չի գնա։
Գմիացնեմ։ Գուրծ կգտնա գթերը, բոլոր իրարու գմիացնեմ, բլուզը մեջտեղուկա, եւ կավարդեմ, ինչ որ պետք է դրան ասիամակություն, հլուն, ինչ որ պետք է, ես արդեն գանեմ։ Ուրախ եմ, որ քոնե Հայաստանի ժողովուրդը ընդհանրապես բոլորն ալ կձախնդիրեն, որ քոնե մեր փորձը ոս հավնվեցավ, քույրիկս ալ կձախնդիրե, ես ալ կձախնդիրեմ, քանոր համար կարողացան մեջտեղ բերել մեր փորձը։
Հայաստանում քույրերի կյանքը նույնն է, ինչ Սիրիայում, զբաղվում են նույն աշխատանքով, արորյան գրեթե չի փոխվել։
Մեր ամբողջ կյանքը եղած է եկեղեցի եւ քոր։ Ծառայած ենք եկեղեցի որպես թբրուհիներ, շաբի կակած ենք եւ երջախումները երկած ենք եւ աշխատած ենք տունի մեջ, աս զարդարելով ոզդիկները, մեծերը, ինչպես որ ծմերնային կործը, ամար ավեի թեթև գլա մեր կործը, ծմերն ենք, որ գաշխատինք։ Մենք ճիշտ 3 տարի է, որ հոսենք քույրիկներով մեկ օր չենք կանկադած ոչ մեկ դարով, որովհետև ինչպես որ դեղացին դժվարությունները ընդունացի, մենք ալ իրենց հետը, մենք ալ հայ ենք, հայը հայ է, չէ, մենք ալ ստիպված ենք աստ նեղությունները, դժվարությունները կաշել։
Քույրերի միջև տարիքային տարբերությունը մեծ չէ, ասում են մեկը, մյուսին լսում է, խնդիրներ չեն ունենում, ամենօրյա աշխատանքն էլ հավասար բաժանել են։
Ես նայն մի դարի մեծ եմ։
Դուք էլ եք 50-ին բարևել։
Այո, այո։ Մենք փոցարցակ խնդիր չունենք, որովհետև ամեն մեկը մեզ իր կորձը օրենրած ենք։ Լինան ընդհանրապես մեքենայի վրա եւ ճաշերուն գնայի, ես ճաշերուն մակրուչյան, վզդի քույրիկս անին, նորեն ամանները ինքը գլվա, չիցկեր որ մենք լվա, թուգար դեմ պետք եղածին չաբաշխատի ցակ կսե, իրար գոքնենք, մեկը որ հոգնեցա, մույս ամի չապես, արդեն առանց խոսելու գոքնե։
Քույրերը հայ Հայաստանը լքելու մասին անգամ չեն էլ մտածում։
Աստված չանի, որ օր մորանց հետ դառնանք։ Կերտանքը ձախենք հետ կուկանք։
Ասում են այս տարվա թիվ 1 ցանկությունը Լենա բրենդը Հայաստանում ճանաչելի դարձնելն է։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության հաղորդումները տոնակատարություններին եւս շարունակվում են մեր հաջորդ ռադիոծրագիրը երեկոյան 7-ին, իսկ լրատվական կենտրոնը ժամը 20-ին ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։